Cavete. Hoc in colloquio audituri estis
et latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani, nihil sumus nisi noem amici, qui linguam latinam dissimus, diligimus, divulgamus. Itaque, audite et gaudete, si audetis.
Salvete! Hoc est quo modo dicitur colloquium hebdodem adale de quolibet. Iason, non, Augustus loquor, et Gaudio vos iam iterum apud nos.
Quid non dicere solet Iason noster?
Ubi est Iason?
Ubi est Iason?
No, salve
Auguste. Quid novi?
Nihil novi. Nisi quad iam versati sumus in maniano ipso.
Versat non iam versamur in maniano.
Well, gratias tibi me adjuvanti. Abinitio. No, versamur in maniano ipso.
In ipso maniano. Non
cum
cuius aedes.
Non perge.
Non habuimus colloquium ab hinc aliquot septimanas de hoc maniano, sed nunc in hoc maniano colloquimur in ipso maniano.
Ubique animalia sunt.
Ubique
insectae multiscurae. Et quoqua nobiscum sunt amici multi.
Ferre noem, nonne?
Non. Ferre septem.
Ah,
nihil nisi noem amicis.
Videris multa didicisse de numeris, dum ego Romae versor. Quid ego Romam peto et revenio et statim omnia de numeris.
Sunt amici nobis cum octo. Octo sunt quator bis.
Bis quaterni. Fortasse aliquem grunientem modo adubistis, ille quoque aping aliquot menses, nonne mense martio, fuit apud nos. Quis est tu, o grunitor?
Andreas loquor, salve iuste, salve Auguste,
salvete
alii amici, amicaeque.
Et qui alii adsunt. Potestnis fortasse saltem salutare auditores, non necesse est multa dicere, sed...
Salve Fausta sum Latine abi Anglicae.
Oh, salve Fausta.
Salvete auditores, Natalia sum.
Bene.
Salvete auditores alti tricesque sum Penelope.
Esne tu Iason?
non dum.
Oh, salvete omnes Annika sum iam scitur.
Fortasse novistis illam vocem, sed nunquam audivistis illam vocem non de animalibus loquentem.
Oh.
Ergo, praestat iterum tradere Annicam nostram, quae fuit hospes aping aliquot septimanas, omne?
Quia
ne Romae versante.
Bene, te Romae docente, ias...
Versantes.
Dormiente. Bene.
Bacante.
Bene, sed, tu es?
Oh, no.
Salvete auditores, caeli esum.
Bene.
Salvete omnes, Anna adsum.
Oh, bene. Tot amici amicaeque.
Et optimi optimaeque, non è? Sed omnes iterum... Gratis. Ut ut dixi in maniano versamur. Mm-hmm. Gratis tibi iterum. Quia nunc est rusticatio. Mm-hmm. Est rusticatio Tironum. Est rusticatio veterinorum mm-hmm. apud Argilamontem. Et nunc fortas colloquamur de rusticatione rusticationibus. Mm-hmm. Quid cessentis? Quid censetis, amici, micaeque?
Aprobo. Aprobo.
Oh, bene. Omnes mecum stat. Omnes mecum stat.
Non saepe fit.
Primum inquinta, Auguste. Omnes tecum stat.
Intellexi, intellexi.
Bene, ergo, es res satis mira, nonne, quia hic sedemus in maniano, et audimus aues pipiantes, et modo pluebat satis leniter, et pone nos, et est in illo conclavi, in illo cubiculo, quid agunt, quid agitur?
Est Grex nifallor in bibliotheca. Mm-hmm. Grex fortassa legunt, well, legit Carmina Horatii, legunt fabulam ab Aulo Gellio scritta. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bene, ero, pone nos mm-hmm. legitur Gellius in aula musica canitur. Latine, sane.
Ni fallor cum
flacciter.
cum amico Daniel an Alexa.
Cum Alexi.
Cum Alexi.
Lo Elmer, mm-hmm. qui ad est.
Et voluit amica Natalia mm-hmm. facere aliquid, sed qui pluit.
Propter imbrem non
licebat in class. Non possumus intingere indusia alba cum opigmento.
Sed cras fiet, nonne?
Cras fiet.
Bene. Vos auditores non aderitis, sed scitote hoc factum iri. Bene.
Sed cras auditoribus.
Apim galicot dies. Bene, iterum de tempore. Tu es Sanctus Augustinus redivivus de tempore, de memoria, de talibus.
Cras nobis est ab hinc hebdomades duos auditoribus. Ergo,
bene, perge sic, Auguste, et videbimus quot auditores mansuris.
non possum. Interim, salvete omnes. Sed hodie non est dies ultimus rusticationes, est quid est dies
tertius.
Quartus, est tertius? Mm-hmm. Tertius aut quartus?
De numeris iterum?
De numeris, de diebus, de paene omnibus, confusus sum iterumque. Paris dertem apud rusticationem, quid est dies apud rusticationem, mm-hmm. nonne? Mm-hmm.
Quid est tempus?
Quid est tempus? Quid est tempus? Mm-hmm. Sed quomodo vos habetis apud rusticationem? Omnia sunt et erant bona?
Omnia erant optima. Valde gaudeo apud rusticationem esse.
Et nos gaudemus te ad esse. Et rusticatio ipsa gaudet te ad esse.
Oh, gratias iste.
Sed Natalia, me certiorum fac quaeso, ubi habitas et esne tu magistra annon?
Sum magistra, habito Atlantae, joceo in Luceo nomine Grayson, cum amica nostra nomine Ariadne.
Nonne illa quoque hospes fuit apud nos?
Quod hospites?
Mm-hmm. Hospes et de cibo, de ovis collocuti somes.
Non ad fri.
Non, sed te absente collocuti somes Iason, ego et Ariadne. Mm-hmm. De ovis et ovum est omne divisa in partes tres, nonne? Instar Ariadne, no. Iocus numquam frigescet, nonne?
Depende e di.
Quando.
Bene. Sed Penelope, ubi habitas? Sed esne tu quoquam magistra?
Non dum. Discipula sum. Mm-hmm. In cursu graduata apud universitatem Marilandiae.
Oh. Satis prope.
Satis
unc locum.
Ita est fortasse una hora et dimidia pars ab hoc loco.
Sesqui horam distat.
Ita.
Okay. Se per capio occasiones utendi illo sesqui.
Sesqui. Sed quid manibus facis nunc?
Oh, nunc.
Auguste, non decet talia. Non decet talia rogare.
Omnes, ostendete mihimas.
Sed auditores non bene vident. Ergo...
Non escire ultis?
Ergo... Necesse est mihi explanare.
Oh, bene. Explana, explica.
Aut explicare. Hoc est... Nendi.
Nendi.
Mihi.
Ars nendi.
Ars nendi.
Ars neo nere.
Quid sibi vult ars nendi? Quid est? Nendi, quid est?
Non è
illa est peritissima.
Non è
ars nendi.
Non aviae soluent
facere. Auditoribus. Quid est?
Oh, quid est nere?
Es nere.
Nere est facere res. Fortasse exempli gratia lodices sunt sicut stragula sed gravior eis sunt ex lana fortasse ex lana ex pellibus ovium aut quid sed habeo duas acus.
Ooh.
Et
solesne res acibus tangere.
Oh, non sunt tam.
Non sunt acuti.
Non sunt tam acuti. Mm-hmm. Nocere manus mea. Mm-hmm.
Conare.
Noli tempta.
Punge me.
Noli tempta.
Okay, bene.
Sed nomen tibias...
Me acu tetigit.
Nomen tibias Penelope.
Ita Latine.
Latine.
Anglicae non est. Anglicae est Catherine. Sed Catherine, ita, vox mea divers Latine et Anglicae. Sed, sed agnomen mihi Penelope est quia in prima rusticatione duos annos ab hinc nevi et eho in veni errorem in modice meo eho ergo necesse erat mihi enodare.
Pro dolor.
Ploranti, non è? Tibi ploranti.
Enodare. Enodare.
Fortasse non tam.
Ero.
Sed,
tu ipsa tibi nomen Penelope dedisti an alios quis.
Alios.
Imposuit nomen.
Amicus meus nomine Cicero.
Cicero.
Ille.
Cicero ille.
Ille an iste.
Oh, ille.
Non, ille. Ille. Es amicus noster.
Dixit me. Ah, non es Caterina. Non es nomen aptum tibi. Tu es Penelope. Ergo, Penelope sum.
Bene. Optima fabula.
Bene.
Gratias.
Pulcra fabula aetiologica, nonne?
Mm-hmm. Est. Sed manianum est saepe fortasse semper locum narrandi. Nonne? Mm-hmm. Locum fabulae narrandae semper cena per acta. Mm-hmm. Mos est nobis rusticatoribus in circulo sedentes narrare
sed
fabulas.
Ante narras fabulam ipsam, necesse est aliquid.
Quid necesse est? Quid necesse est?
Bene. Omnes quaeso repetite lim.
Lim.
Olim.
Olim.
Quaes fabula?
Oh, will it be me fabulam narrare?
Incipias.
Es de bona fabula? Es de jocunda fabula?
Es de fabula sordida?
Non es fabula sordida.
No.
Deo gratias.
Es de animalibus?
Ergo, ergo non est opere pretium.
De animalibus. In maniano.
Ergo, Andrea, tu iam hospes fuisti apud nos, sed non multa de te didicimus praeter...
praeter...
Non existe te facile posse haec extraere?
Praeter quid iuste?
Non multa de te didicimus, nisi te peritissimum esse gruniendi, ero quae alia de te dici possunt?
Haec est quaestio.
Est.
Sunt non nullae res fortasse nefandae quae dici possunt, et nolim hoc in loco dicere, sed fortasse auditores noti, quibus notus sum iam sciunt. Sed quid tu vis iuste scire?
Fortasse de statu vitae nequid esne discipulus magister commonare fungeris ma malis
bidu operato tu eras discipula mi favor
discipula
I gosca
discipulus
era discipula fortasse discipulum non è nescio
panta rei
non sed non
discipulus eram ita sed fenivi et peregi per universitatem ad munus et nu perime acepi munus in quodam obido partis accidentalis massacusetae.
Pero iam scis quod sit obidum, and
et
tantum modo scis aest quodam obidum.
Es.
De babies quaerere.
Ita. Sed esser es ignotum auditoribus et vobis, ergo.
Okay, vos estis quodam obidum, sum magister.
Bene, ita, in opido nomine Palmer, ita, civitatis masquisetae est. Fortasse,
Latini est Palma, non è?
Fortasse,
Palma?
Et dicitur,
etiam,
oh, gratias, gratias, est mihi gaudio hoc accipere, et hoc munere fungi. Docebo, in scola media, ut Anglicae dicitur, in gradu sexto et septimo. Etiam est sors mihi ab initio creare programma huius scolae.
Ex nihilo.
Ex nihilo. Ad meliora.
Bona fortuna.
Opus maximum.
Fortuna te favet. Faveat.
Spero favet.
Iam favet, sat favet fortuna, tibi none?
Habeo munus hac es aliquid.
Bene, macti virtute.
Gratias.
Et
tu, Auguste, quis es?
Quis es?
Augustus loquor,
Fausta. De te narras fabulam de vita tota.
Sum Fausta, Doceo in scola media, Arlingtoniae, est oppidulum prope Bostoniam. Et quoque habito Bostoniae, et saepe inter munus et villam meam biroto.
Ooh.
Iter facio birotae.
Ooh. Est iter longum?
Iter quot milia passuum.
Undecem magis manusque?
Fortissim,
carne.
Est fortissima birotatrix.
Ita.
Sed quid sit birota, fortasse narrandum est auditoribus nostris?
Est machina duobus rotis praebita?
Ergo,
oh, bene.
Ergo B rotis. Numeri sunt difficiles, non è?
Ma certo,
B rotis.
B, è sicur duo.
Ah.
So, unus duo.
Sicur duo.
Da.
B. Bene.
Bene. Sed, ut moses nobis, et praesertim apud in maniano, tempus jam fugit, et fortas finem faciamus pro dolor
jam
sed
Auguste
quid
hac mihi est difficilima pars cuiusque colloqui
cor
is Tristor
me amas oh non
diligo
non me odisti, no?
De te non odi, hoc est initium.
Odi est causa.
Est sententius ad bona. Gratis tibi.
Initium dimidium facti, potaeum.
Gratis, gratis.
Si, sed, volo scire si raidam in fossa esse.
Est te raida in fossa?
No.
Quid censetis?
Non dus. Possumus moderari hang fossam. Moderari hang fossam in right now.
Somos peritissimi agitatores raidarum in fossas.
No. Raida, ut vera dicam, procola fossa est. Sed
versus fossam tendit. Lento sed certo gradum.
Et appropinquat fossam raida colloquio agente. Sed fortas tempus est finem facere. Quid
yes, ubi est Iason?
Nescio, sed
auditor sit. Non
è? Oh, est auditor.
Salve Iason!
Nome ille hoc tempore per agros cucurit?
Nudus?
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 Et valde hirsutus?
Sibi dubio valde hirsutus. De nuditate nescius, de barbitate spio. O Natalia, audivi te, Iasonem magistrum vocantem, narres quae so auditoribus audientibus, cur hoc fecaris.
Ille Iason slanga.
Ille barbatus philosophus.
Portasse nudus.
Lui ferre si loquitur.
Gratias. Iason erat magister meus apud Luceum. Et nunc instar Iasonis.
Paolo minus barbata.
Paolo minus barbata.
Dis immortalibus. Gratias sagimus maximus. Sed quales magister erat Iason?
Quidnes severus et durus?
Iason absente.
Et iratus.
Quid severus?
Fuit jucundus sane, sed quoque durus.
Sed non crudelis.
Non crudelis.
Dated mihi literam be in sessionibus.
Why tibi?
Natibus.
Merito. Merito tibi dedit. Merito is jure. This merita es. Ilam notam.
Putum non meritasum quod nota erat non erat octa non unde noneginta et dimidium
quintesimae partes
ergo tu eras discipulo bona
sane
apud magistram
haud credo,
non
è? Haud
credo. Et
non facile hoc aducaris?
Minime, non facile aducor, ut credam te esse discipulam optimam, te fuisse discipulam optimam etiam.
Fui a discipula sat jucunda.
Sed est crimen inter jucunda et bona.
Bene, apud me non est discrimen.
Ut bene scivit Iason, ergo litera B.
Auguste, non è jam pridem dixisti Tempus esse finem facere.
Dixi, sed...
Iam dudo.
Sed nihil referta quid dixissem.
No, it's what no.
Okay, quid fit in miniano.
Recte dico. Recte
in miniano.
Not in interesse.
Bonsi.
Ergo omnes et gratias vobis omnibus amicis, sed nunc finem faciamus.
Bene. Ergo. Nunc ex vobis audire volumus, benigni auditores, benignaeque auditrices, sed quid audire volumus?
aliquid de Iasone.
Ah, bene. Oh. Narrate nobis sententias vestras de Iasone Barbato. Videtur vobis homo severos.
Habeo consilium.
Intelligens.
Nos intelligens. Quid sit consilium tuum?
Aut habuistis magistros, magistrum vel magistram, cum quo aut cum qua ad hoc amicitia conjuncti estis, haec omnia nobis narrare potestis, aut apud quomodo dicitur
punctum com,
aut apud prosopo biblion
hoc est Facebook,
aut pipiando
hoc est tweeting,
et non sunt alia loca ubi non scertiore spacere
Instagram
potestis. Bene.
Snapchat habitis.
No.
Utina.
Non dum.
Sed semper gaudemus ex vobis audire.
Bene ambulate, dilecti sodales, ut fabulae optime narratae vobis contingat.
Andreas Portus.